Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, ikiwa ni saa 2 za usiku Afrika ya Kati na saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, langu jina Harrison Kamau. Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya amekutana leo na wajumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mjini Nairobi na kujadili azma ya serikali yake kufunga kambi ya wakimbizi ya Dadaab. Kwa mujibu wa msemaji wa ikulu ya Nairobi, mkutano huo pia ulijadili hali ya usalama nchini Somalia kwa ujumla. Taarifa iliyotolewa na msemaji wa rais haikuelezea kama kulikuwa na makubaliano yoyote, lakini ilieleza kwamba mkutano huo ulifuatia mazungumzo ya simu kati ya Rais Kenyatta na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon siku ya jana. Ban alitoa wito kwa Kenya kubadili uamuzi wake wa kufunga kambi hiyo ya Dadaab, ambayo ndio kubwa duniani, ikiwa ni hifadhi ya wakimbizi zaidi ya 350,000. Ujumbe huu ulijadili pia juhudi za kurudisha usalama zinazofanywa na jeshi la Umoja wa Afrika huko Somalia, AMISOM. Jeshi la Nigeria limesema kwamba msichana wa pili kati ya wasichana wa shule waliotekwa nyara na wanamgambo wa Boko Haram miaka miwili iliyopita ameokolewa. Msemaji wa jeshi, Kanali Sani Osman, alisema kupitia barua pepe kwamba jina la msichana huyo Sarah Luka, na kuongeza kwamba alikuwa mwenyeji wa Madagali katika jimbo la Adamawa. Jeshi lilitoa picha yake ikiwa amevalia buibui sawa na ilivyovaliwa na wasichana waliotekwa na ambao wamekuwa hawajaonekana kwenye video za kundi la Boko Haram. Sarah ni wa pili kuokolewa kati ya wasichana 219 waliotekwa na kuendelea kushikiliwa na kundi la Boko Haram tangu mwaka wa 2014. Siku ya Alhamis, msichana mwenye umri wa miaka 19, Amina Ali, aliokolewa na raia kutoka kwa msitu wa Sambisa katika jimbo la Borno akiwa na mtoto wake mwenye umri wa miezi 4. Msichana huyu anaendelea kuhojiwa na maafisa wa kijeshi wa Nigeria. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, kupitia 94.9 FM mjini Bujumbura na vilevile 107.5 Nairobi, Kenya. Serikali ya Sudan inatumai kwamba utawala wa Rais Barack Obama utampa hati ya kusafiria Rais Omar al-Bashir ili kuhudhuria mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa mjini New York mwaka huu. Waziri wa habari Ahmed Bilal amesema kuwa Rais Bashir amealikwa na katibu mkuu wa umoja huo Ban Ki-moon kuhudhuria kikao hicho mwezi Septemba. Amesema ni wajibu wa Marekani, ambako ndiko mkutano huu utafanyika, kumpa Rais Bashir visa ya kusafiria. Waziri ameongeza kwamba maombi ya kutaka kuzuru Marekani yaliyofanywa na Bashir mara ya mwisho yalikataliwa. Ameongeza kuwa kwa sababu sasa rais huyo amealikwa rasmi, ni wajibu wa Marekani kumpa kibali cha kuhudhuria shughuli za Umoja wa Mataifa, na kwamba serikali ya Sudan haioni sababu ya kumkatalia. Bilal amesema hiyo ndiyo sababu Rais Bashir amefanya ombi hilo, na kwamba iwapo atakubaliwa, basi hana budi kufanya safari hiyo. Sara Abdel Salam, mshukiwa mkuu wa mashambulizi ya kigaidi yaliyofanyika mjini Paris, Ufaransa, anatarajiwa kuhojiwa hivi leo na wachunguzi wa Ufaransa kwa mara ya kwanza tangu alipohamishwa kutoka Ubelgiji mwezi uliopita. Ushahidi wake unatarajiwa kutoa mwangaza kuhusu mipango na mikakati iliyotumiwa na wanamgambo wa Kiislamu katika kutekeleza mashambulizi hayo. Huenda pia akaelezea kuhusu uhusiano uliopo kati ya mashambulizi ya Paris na yale ya Brussels, Ubelgiji, hasa kwa sababu yote mawili yalitekelezwa na kundi moja, yani Islamic State. Abdesalam aliashiria kutohusika sana katika mashambulizi hayo wakati wa mahojiano iliyofanywa awali, huku akisema kwamba alitumiwa tu katika mpango uliobuniwa na mtu aitwaye Abdul Hamid Abud. China imeonya Taiwan dhidi ya kudai uhuru saa chache tu baada ya kisiwa hicho kumpa rais Mamak. Ofisi ya China inayoshughulikia na masuala ya Taiwan imesema iwapo Taiwan itakataa kupata uhuru kutoka China, itakuwa vigumu sana kupata amani na utulivu.
Ni saa 3:05 saa za Afrika Mashariki, saa 2 saa za Afrika Kati, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji na mtazamaji kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchambua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Mimi ni Abdishakur Abud. Hii leo tukizungumzia ziara ya Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake Ruto huko kaskazini mashariki mwa Kenya, na kwa mara ya kwanza imekuwa safari hiyo tangu kuchukua madaraka, pamoja na kuzungumzia kuandikishwa kwa msanii wa kwanza wa Afrika Mashariki Ali Kiba na kampuni kuu ya Sony. Hapa studio mimi niko pamoja na Harrison Kamau, na Idi Lugongo ataungana nami baadaye. Karibuni. Nam basi, wapendwa wasikilizaji, kwa undani leo, kama tulivyosema hapo mapema, tunaangalia umuhimu wa ziara ya Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya huko Wajir, Garissa na Mandera, miji mikubwa ya kaskazini mashariki, ambapo wakazi wanahisi wamesauliwa kwa muda mrefu na serikali mbalimbali za nchi hiyo. Na zaidi ya hayo, ziara inafanyika mara tu baada ya Kenya kutangaza kwamba inafunga kambi kuu ya wakimbizi duniani Dadaab inayopatikana katika wilaya hiyo, na hivyo kuna athari chungu nzima za kisiasa, kiuchumi na kijamii. Na ni eneo linalokumbwa na mashambulizi kadhaa ya kigaidi kutoka kwa wapiganaji wa Al-Shabaab au hata makundi ya ndani ya wilaya hiyo. Sasa kwenye simu moja kwa moja yuko Ado Jubat kwenye simu, ambaye anasema, anatueleza kwanza, vipi unaweza kutueleza hali ya huko Garissa kwanza?
Hali ya Garissa leo ni utulivu.
Naam, basi msikilizaji, tunaomba radhi kwa kukatisha sehemu hiyo ya matangazo haya ya Kwa Undani. Ni kwamba habari ambayo imetufikia hivi punde ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli ametengua uteuzi wa waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Charles Kitwanga kuanzia leo tarehe 20 Mei mwaka 2016. Rais Magufuli ametengua uteuzi huo kufuatia kitendo cha Mheshimiwa Charles Kitwanga kuingia bungeni na kujibu swali linalohusu wizara ya mambo ya ndani ya nchi akiwa amelewa. Muda mfupi uliopita mimi binafsi nimezungumza na kaimu mkurugenzi wa mawasiliano ya Ikulu Gerson Msigwa, ambaye ametoa taarifa hii na kunithibitishia kwamba taarifa hizi ni za kweli. Kwa hizo ndizo taarifa ambazo tumezipata hivi sasa.
Asante sana Idi kwa habari hiyo muhimu inatufikia sasa hivi. Samahani Ado, kwa sababu tumepata hiyo habari imeingia sasa hivi. Basi hebu tueleze ziara ya Kenyatta imefanyika vipi huko eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya.
Ziara ya rais ambayo ilianzika siku mbili iliyopita, amewahi wasili Mandera ambaye kulikuwa na shida nyingi ya ugaidi imetokea, na sasa amepitia Wajir leo, na sasa hivi amefika Garissa, na ziara zake zote ziligusika kuzindua miradi ya maendeleo kadha wa kadha katika kaskazini mashariki.
Na ni miradi gani muhimu hasa anazindua katika eneo hilo?
Mwanzo kwa ziara yake ambayo imeanza jana huko Mandera, alizindua miradi kubwa ambayo amesema kwamba itaigharimu serikali zaidi ya milioni 380 kwa kutengeza barabara ya kilomita 135 kuanzia Elwak na Ramu. Hii ni njia kwamba watu walikuwa wana inabidi wapite kuhepa njia mbaya, wapite karibu na karibu na mipaka ya Somalia, ambayo kwamba unakumbuka watu wengi wameuawa wakiwa kwa safarini. Hii inamaanisha kwamba hii barabara ikitengenezwa sasa, watu watakuwa wanaipita mbali na mipaka ya Somalia ambayo iko na shida kila wakati.
Na mbali na barabara, je, kuna miradi yoyote ya umeme, maji na kadhalika, biashara ambayo atazindua katika eneo hilo?
Miradi zingine ambayo alizindua ni miradi ya kuzindua chuo ya mvuzo ya afya yani medical clean, medical training center ambayo atafungua Mandera ambayo wojia ambayo amesema itagharimu serikali itaongezea pesa ya county zaidi ya milioni 50. Na hii leo pia Johnny amefika Garissa ambaye amezindua miradi kubwa kabisa ya shilingi bilioni 3 ya Kenya, shilingi za Kenya, ambaye itakuwa itaweka mara ya kwanza kaskazini mashariki kwa ile inaitwa national grid. Kwa sasa hivi umeme wanaitumia watu wa kaskazini mashariki ni ambaye ni dhaifu sana. Sasa itabidi umeme itakuwa mzuri kwa sababu itawekwa kutoka national grid ambaye itakuwa na uwezo ya kufungua. Rais amesema sasa watu wanaweza kuja kufungua kiwanda kubwa kubwa kaskazini mashariki ambaye itasaidia kwa vijana kazi ili wasiende kujiunga na uhalifu.
Na je, kuna uhusiano wowote, manake kama tunavyojua eneo hilo linahusiana na njia ambazo zinatarajiwa kupita kutoka Sudan Kusini kuelekea Lamu, bandari ya Lamu, na biashara kufanyika kati ya nchi hizo mbili. Je, kuna uhusiano wowote miradi hiyo na miradi hiyo ya Sudan Kusini na Lamu?
Kwa sasa hizi ile miradi imeanza haina uhusiano kabisa, ukiangalia kwamba hizo barabara ambayo imezindua ni Mandera, ni katikati ya Mandera na Wajia ambaye haihusiani na hizo last program ya last. Ile nyingine anafungua kesho hapa itakuwa Modogashe na Garissa ambaye pia ni kuelekea upande wa kambi za ukimbizi. So haina uhusiano na ile nyingine ambayo inahusisha huko Northern Corridor, lakini hii itakuwa inasaidia usafiri na itasaidia usafiri ya watu wa kaskazini mashariki ambao wako na shida kwa sababu ya hali ya barabara mbovu ambao tangu uhuru haijawahi tengenezwa. Hii ni jambo ya kihistoria kwa watu wa kaskazini mashariki.
Bwana Ado, umetaja mambo ya wakimbizi, na serikali hivi majuzi imesema azma yake ya kuweza kufunga baadhi ya kambi za wakimbizi. Sasa swali langu, wewe kama mkazi wa kaskazini mashariki mwa Kenya, je, waona kama wakimbizi wakiwa ndani ya nchi ndio faida, ama labda pengine wakiondoka ndio maendeleo yatapatikana zaidi?
Siku mbili kabla rais hajakuja hapo kulikuwa na viongozi ambao wa kisiasa kutoka kaskazini mashariki wakiongezwa na hata waziri aliyekuwa waziri wa defense Mahmoud Yusuf Haji walitoa wasazi ya kwamba ni bora wakimbizi wakae hapa kwa sababu ukiwavuza awapeleke kwa nguvu kwa Somalia wataipatia nguvu hizi kikundi ya magaidi ambao wanaitafuta vijana ya kupotosha na kuhusisha jambo maofu. So ukiangalia watu, kila mtu hapo wanasema hawataki serikali wakuwe na haraka ya kutoa wakimbizi bila kuweka miundo mzingi ambayo itawahakikishia kwamba wale watarudi hawatahusika na mambo maofu kama ugaidi. Ya pili, kuna Wakenya wengi zaidi ya 4,000 wanasemekana wako wamejiandikisha kama wakimbizi kwa sababu ya njaa. So watu wengi ambao watakuwa watapoteza makao, kwa sababu hao ni watu ambao ni Wakenya ambao wamepelekewa kujitafutia chakula huko kwa kujiandikisha kama wakimbizi. So wanasema hao watu wakivuguzwa pamoja itawalazimu Wakenya wengi wabidi watolewe nchi yao na waende nchi ambao hawatapokelewa.
Kwa hivyo unazungumzia swala la Dadaab, na hilo ni swala kubwa, manake wataalamu waliokutana hapa Washington vile wamesema Dadaab inaweka karibu dola 250 milioni katika uchumi wa eneo hilo. Kwa hivyo kwa upande wa kiuchumi, unafikiri ndio imesababisha ziara ya Rais Uhuru Kenyatta mbali na miradi hiyo kuzungumzia swala la Dadaab? Amezungumza lolote juu ya swala la kufunga au kutofungwa Dadaab?
Tangu rais alikuwa anatembea kwa hii siku tatu hajaguzia, lakini kwa vile yuko Garissa na unajua Mandera na Majira, Wajia na Mandera haihusiki na mambo ya hizi makamu. Tunatarajia kesho ataongea kuhusu mpango ya serikali ya kuwafurusha hao watu wakimbizi, kwa sababu watakuwa Garissa, na Garissa ndio mahali ambaye wako na hizo camps ambao wako na zaidi ya 1,600 wakimbizi kutoka Somali. So watu wengi lakini wanasema kwamba hawataki, kwa sababu kuna vijana wengi wa Kenya ambao wamejipatisha hapo kazi kama daktari ama kazi tofauti. So Wakenya wengi hawataki hii kambi ifungwe, kwa sababu wakifungwa ni mamilioni ya, ni zaidi ya watu wanachukulia kwamba 10,000 na karibu 20.
Hello, naona kwamba namba ya Ado mwandishi wa habari wa Standard imepotea hivi sasa. Kwa hivyo Kamau, kama tunavyojua, ni kwamba amezungumzia swala la Dadaab.
Yupo tangu wakuje wakimbizi.
Naam, alo, endelea.
Inaonekana tumempoteza Ado.
Naona tumempoteza Ado, ambapo simu mimi nilihisi inakatika mara moja pale na amepotea. Na amezungumzia swala la Dadaab ambalo ni muhimu, ambapo jumuiya ya kimataifa imekuwa ikilalamika. Watu walikuwa wanafikiri kwamba Uhuru anakwenda kule kwa sababu ya Dadaab, lakini inaweza kuwa ni moja wapo, lakini ukiangalia amefungua miradi mbalimbali na hivyo sasa kuna hiyo swala kwamba watu wa eneo hilo kumbe wenyewe hawataki kufungwa kwa Dadaab.
Na sasa jambo ambalo linaleta utata ni kwamba wananchi wenyewe wakazi wanasema kwamba kambi inawafaidi kiuchumi, lakini serikali inasema kwamba matumizi ya kuweka kambi zile ni inakuwa ni hasara kubwa zaidi kwa serikali. Kwa hivyo pale unaona kwamba kuna mvutano, wakazi wakitaka kambi ziendelee kuwepo na serikali kwa upande wake ikisema matumizi yameenda juu sana, na kwamba kutokana na hali ya kiuchumi serikali imechoka, nao wananchi wanafurahia ajira. Sasa sijui pale itakuwa utatuzi utafanywa vipi.
Na swala jingine ambalo ziara hiyo inachukuliwa ni swala la kisiasa vile vile. Wanasema kwamba anakwenda eneo hilo kwa wakati huu kwa sababu ya uchaguzi mkuu ambao utafanyika mwakani, na hapo jana amezungumzia swala la upinzani aliposema kwamba upinzani, amekemea upinzani unatumia njia ambazo sio sawa kutaka kuvunja tume ya uchaguzi huko Kenya. Kwa hivyo tunaona ni kweli kuna siasa mbali kidogo ya uchaguzi katika hali hiyo. Kwa hivyo tumezungumzia ziara ya Rais Uhuru Kenyatta na makamu wake huko kaskazini mashariki mwa Kenya katika undani. Naam, bila shaka ukisikia muziki leo ni Ijumaa Kamau kidogo.
Hakika ni wakati wa kufurahia. Unajua Nairobi wanasema furahi day.
Furahi day, eh? Ala, kwa hivyo anakuambia samdilahi wengine kule Komoro siku ya Jumamosi, kwa hivyo inakaribia. Basi hivi sasa tumwangalie mwana muziki mashuhuri wa Tanzania Alikiba, nyimbo yake mpya hiyo imetoka. Mwanamuziki Alikiba akiwa mwanamuziki wa kwanza wa Afrika Mashariki kutia saini na kampuni kubwa ya Sony hapo jana, na hiyo nyimbo ameitoa hiyo hiyo jana. Kwa hivyo tunasubiri kuona namna ilivyokuwa. Yeye anakuwa ni mwanamuziki wa pili katika Afrika katika miaka ya karibuni akifuata Davido kutoka Nigeria. Alitia saini vile vile swala hilo. Nimeweza kuzungumza na Ali Kiba akiwa huko Afrika Kusini, kwanza kumpongeza na kumuliza amechukulia vipi makubaliano hayo, naye amesema
ina maana kubwa kwa sababu na advantage kubwa ambayo ya vitu ambavyo naisi vitakuwa watakuwa wamenisogeza kipande mkubwa sana. Haswa ikiwa ni global deal, sio tu hapa Africa au South Africa. So it's all over the world. Kwa hivyo kila kitu ambacho nahitaji na vitu gani ambavyo natakiwa msanii kufika, Sony watawezesha hilo. Ndio maana nikaweza kupata hiyo deal na nikasaidiana nao.
Na ukutueleza vipi umefikia mpaka ukapata mkataba na Sony?
Waliangalia mtu gani ambaye anaweza kufanya naye kazi. Kaisi kwamba huyu mtu anaweza kutufikisha sehemu fulani na sisi tukamfikisha sehemu fulani. Na yeah, kwa hiyo huwezi tu kuupuka, lazima uangalie.
Naam, Ali Kiba akiwa kwa Afrika Kusini. Lakini vile vile huko Tanzania watu wamefurahia sana kusikia mkataba kama huu, manake unafungua mlango kwa wasanii wengine. AY nilizungumza naye akiwa huko Dar es Salaam, naye anasema jua hilo.
Mimi naweza kusema kuwa moja kubwa ni kuwa kitu ambacho hata mimi nilichokuwa nimeanza kufanya zamani cha kusukuma muziki wetu kutoka nje ya Tanzania na kupeleka mbali, matunda yanaanza kujitokeza sasa. Unajua, kwa sababu mwanzoni ilikuwa kidogo kila mtu alikuwa ana hiyo ndoto, anaona kama wewe bana unaota tu hivi vita iwezekane. Lakini nilikuwa tayari naweza kusema Mungu amejalia kuona kwa jicho la tatu, yani na uoga naona vitu ambavyo vinakutokea mbele. So nikajua kabisa itafika time kwanza muziki industry ya Afrika itakuja kuwa moja na tutaanza kushare pamoja hii cake ambayo ni muziki. Kwa hiyo kwa upande wa sisi wa Tanzania ambao ni wasanii tumeipokea kwa furaha kubwa, na tunamtakia kila laheri afanye kazi vizuri, atuwakilishe na wengine na uhakika na kufanya kazi vizuri, na ndio vile ambavyo wataendelea wale watu wa Sony wataendelea au na makampuni mengine ya muziki yataendelea kuangazia upande wetu pia wa Tanzania au Afrika Mashariki au wa Afrika kwa ujumla.
Sasa mtu au msanii mkubwa kama huyu akipata mkataba kama hii ya Sony, mara nyingi kama wanasema kwamba huenda panakuwa na masharti na kadhalika, anazuiliwa na vile vile anakuwa hawezi kutoa rekodi kama anavyotaka. Nimemuuliza Ali Kiba, naye amesema
hakuna masharti, ni kazi nzuri tu kuonyesha kwamba always unakopo uko vizuri na nyimbo nzuri, na yani it's business, unaelewa eh? It's a business, it's all about business katika upande wa kuuza video, kuuza nyimbo ya hata personality yangu.
Bila shaka hiyo kila kitu inahusiana na biashara unavyosema wewe. Lakini sasa ukiweza kumweleza mtu kwa undani zaidi tofauti itakuwepo, vipi ulikuwa ukifanya biashara yako kabla na vipi itakuwa baada ya kuwa na Sony?
Kwa sasa hivi nitakuwa sitoi pesa yoyote katika swala zima la kugaramikia katika videos or audios. So mambo yote utasimamia Sony, na promotion kote duniani utasimamia Sony, na kila kitu ambacho kinanihusu msanii kuniuza na kunitangaza sehemu mbalimbali duniani utasimamia Sony.
Lakini kwa upande mwingine AY ana hitilafiana kidogo maoni kwamba hakuna masharti au kuna masharti. Kiba amesema hakuna masharti, lakini AY anasema
kwa sababu kwanza ni kweli kwa kuhusu label, kwa sababu ukishaingia kwenye label kubwa kama hizo maana yake kuna masharti mengi, na pia wao ndo wanaokucontrol wewe. Wow, unaweza kukata miaka miwili mitatu kwa mfano usiwe na kazi, kwa sababu kuna mifano mingi ya wasanii ambao walisign na mwisho wa siku ndo wakawa wamepoteza ile rotation yao katika kurelease nyimbo. Kwa hiyo kwa upande wa huko Afrika especially hata hapa Tanzania, kwa mifumo kama ya album bado imeharibika, ni kama watu wameshaacha kutoa albums tena. Naona kwa hiyo sijui Sony wana mkakati gani kwa ajili ya kuweza kusambaza kazi za Ali Kiba. Ngao siku hizi kuna kazi ya kuuza online, inawezekana itasaidia zaidi, na wakiweza kumpromote na kuweza kumpatia uhuru wa kuweza kutoa nyimbo back to back, na akawa asipotee katika masikio ya wasikilizaji au washabiki wa muziki, na wakaendelea kumboreshea kazi zake, na kana anaendelea kufanya vizuri zaidi ambavyo anafanya sasa hivi, anaweza akafanikiwa zaidi hapo.
Kwa kweli Shakuru, nimesikia mambo ya AI ambavyo wamesema kuhusu mikataba, na kidogo tu ukiangalia kwenye mitandao labda Wikipedia na mitandao mingine ya wasanii, ni kwamba historia ya kampuni ya Sony, labda pengine ukiangalia wasanii ama wanamuziki ambao walibobea ama wamekuwa na sifa kote ulimwenguni, wengi wao mwisho wamekuwa labda wanavutana na kampuni ile kuhusu mikataba. Kumbuka kwamba msanii marehemu Whitney Houston alikuwa ametia saini Michael Jackson. Ukifuatilia vizuri, unasema kwamba siku za mwisho alikuwa anang'ang'ana na kampuni ya Sony kwamba katika mikataba labda pengine hela zake wamechukua nyingi, na wanamwambia utaimba hivi, labda akishatoa wimbo wanasema wimbo huo hautatolewa, labda urudiwe tena. Kukawa kwamba mikataba ile, wengine wana miziki wakisha bobea kabisa na wamepata sifa, wanasema mikataba ya kwanza haikuwa hivi, lakini naye kampuni inasema hapana, inashikilia, inasema tumekupeleka juu na ukapata sifa, sasa sio wakati tena wa kutueleza unavyotaka.
Naam, bila shaka. Na Prince aliyefariki hivi karibuni ni moja kati aliyepiga vita vitu kama hivyo. Lakini Ali Kiba kwa upande mwingine anasema hivi sasa ataweza kushirikiana na watu wengine, hana vizingiti,
niko na uhuru na furaha tele.
Kwa hivyo unaweza kufanya muziki na wanamuziki wengine bila kuwa na matatizo ya vikwazo, kwamba huwezi kushirikiana na mwanamuziki fulani kwa sababu hayuko Sony au kadhalika.
Hivyo vitu havinizuii, hivyo vizuri, angalia for exposure.
Naye AY kuzungumzia swala la wanamuziki Tanzania, hivi sasa hii itakuwa na maana gani, itabadilisha sura ya usanii kule Tanzania, anasema
kwa kulinganisha ni kuwa kila mtu ana system yake. Kwa mfano sisi tunafanya kazi individual, mimi ni artist ambaye niko na kampuni ambayo ilikuwa na manage ma artist wengine pia, lakini kwa upande mwingine ni kuwa mimi kwa kazi zangu binafsi ni kuwa nina strategies zangu mimi na timu yangu ya kurelease kazi zangu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukiangalia kwa wa Ali Kiba ambaye yuko Sony tayari, na labda mwingine atatokea ataingia Universal na mwingine ataenda Epic, ni ukuaji wa labels kwa huku Tanzania itarahisisha kutokana na internet pia, kwa sababu hata mimi mwenyewe kuna wakati walikuwa wameniangalia watu label inaitwa Island ya New York, na ni kutokana na technology. Najua zamani ilikuwa ikitoka movie Marekani mpaka ifike Tanzania inakuwa imechukua muda, lakini siku hizi kitu kikitoka leo basi leo kinaonekana sehemu yote duniani. Kwa hiyo mimi na uhakika kabisa kupitia technology itafanya vitu viende haraka sana, na vitu vitakuwa kwa haraka tofauti na zamani.
Basi Kamau, ukiangalia hapa hivi sasa Aje ndo nyimbo moja ya kwanza hiyo anaingia katika Sony, na kama ulivyosema kuna kazi kubwa, wengine wanasanii wa Afrika inabidi wajipatie label zao wenyewe kuendelea mbele.
Ahadi moja iliyotolewa na mkurugenzi wa kampuni ya Sony tawi la Afrika, Sean Watson, alisema kuanzia sasa Ali Kiba ni wao, na wimbo huu Aje, album ambayo itatoka kuanzia sasa, itakuwa chini ya rekodi ya Sony.
Naam, bila shaka ndio hivyo inakuwa. Na AY alinambia kitu muhimu niko kwamba wako mbali sana na kuweza kuwa na label ya Kiafrika yenyewe, lakini teknolojia inabadilika na mambo yatabadilika kuendelea mbele. Kwa hivyo ni njia moja mpya ya kuwezesha wasanii kupanuka zaidi. Kwa hivyo mimi naona muda labda unatumalizikia hapa, au sijui kama na moja zaidi kuongeza.
Mimi kabla ni kutoa tu hongera kwa mwanamuziki huyu Ali Kiba. Kumbuka kwamba yeye huwa mgeni wetu kila anapotembelea Marekani. Kwa hivyo umekaribishwa Ali Kiba hapa bio.
Naam, basi ulikuwa ukisikiliza kwa undani. Mimi ni Abdul Shakur Abud tukishirikiana na Harrison Kamau tukisema kwa herini na kwa chini na wimbo wa Ali Kiba Aje. C'est toi ma joie, je ne peux pas être content.